ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብዚ እዋን እቲ ዓብላሊ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኪንዮ እቲ ዘስዕቦ ሕማም ምንጪ ጭንቀትን ትገብሮ ምጥፋእን ኮይኑ ኣሎ። SBS News ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እቲ ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብን ሓቅታት ብዛዕባ እቲ ሕማም ንምፍላይን ንክኢላ ተወኪሱ ዝረኸቦ ብከምዚ ስዕብ ቀሪቡ ኣሎ። ኮቪድ-19 ስም ናይዚ ኣብ ታሕሳስ 2019 ዝተረኽበ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ እዩ። እዚ ቫይረስ ካብ ካልኦት ዓይነታት ናይ ጉንፋዕን ሰዓልን ቫይረሳት ዝፍለየሉ ልዑል መጠን ምልባዕ ዘለዎ ቫይረስ ስለ ዝኾነ እዩ። ኤስቢኤስ ንዶክተር ዳንኤል ማክሚላን ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምክትል ፕረዚደንት ዘኣውስትራልያን ሜዲካል ኣሶሲሽን በዚ ሕማም ብኸመይ ከም ትሓምም ዝሃበቶ መልሲ
like any other cold or flu like illness you catch covid-19 from other people who carry the virus
kam kullom kalot gunfaat hmamat saalin kaptom bi covid-19 zahamamu iyu et virus zimhalalefaka et virus misti zahamame seb tibuq miqrab abtigobrol uwan mo et virus zelwo mizsel way hintishaw mizbil ወይ እውን ሓደ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ እንጥሸው ዝበለሉ ወይ ዝሰዓለሉ ነገር ወይ ንኣፍንጭኡ ፊጥ ድሕሪ ምባል ንዝተንከፎ ነገር ብምትንካፍ እውን ይመሓላለፍ እዩ። እንድሕር በቲ ቫይረስ ተላኺብካ ጎረሮኻ ሕርኽርኽ ዝብል ስምዒት ምስዓል ናይ ኣፍንጫ ፀረርታ ወይ እንጥሸው ከብለካ ይጅምር።
Some people will get fevers. And the pattern we seem to be seeing is that if you're going to
nigala sabat rasni gabrolomi etin ginzebo zelena lumud kunetat azzi khat hammim abti kal aisomun mihmam kaiw gala sabat hitrat nay mitinfas yegatumami izi hitrat mitinfas etiz khabede nay himam covid 19 iw azyu kabid hitrat mitinfas yezegatim ስለዚ ብኸመይ እዚ ምርመራ ዝግበር ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ኸ መዓስ እዩ ዝፍለጥ?
Most testing for COVID-19 is done through a swab in your nose and also probably in through the throat.
ዝበዝሕ ምርመራ ናይ ኮቪድ-19 ዝግበር ኣብ ኣፍንጫ ብዝኣቱ ጎዝ ተጠቒምካ ናብ ሻሕለለ ኣስሊኹካ ናይቲ ቫይረስ ዲኤንኤ ካብቲ ጎዝ ብምርኣይ እዩ። ዶክተር ማክማለን ከምትብሎ እቲ ውፅኢት ናይ ምፅባይ ግዜ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክሳብ 5 መዓልትታት ይፀንሕ። ኣብዚ እዋን ዘሎ ምኽሪ ሓደ ሰብ ዝምርመር እቲ ምልክት እንተለዎም ወይ እውን ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ናብ ወፃኢ ገሹ ዝተመልሰ እንተኮይኑ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ምልክት እንተሃሊኳን ምስ ካልእ ኮቪድ-19 ከም ዘለዉ ዝተረጋገፀ ምቅርራብ ጌርካ እንተኒርካ እውን ምርመራ ይግበረልካ። ኮቪድ-19 ንዝሓዞ ሰብ እንታይ ክንክን ወይ ፍወሳ እዩ ዝግበረሉ?
At the moment there is no known specific treatment for COVID-19. So the management is all about supportive care like a cold or a flu.
ዝተፈልጠ ብፉሉ ንኮቪድ-19 ዝኾን ፈውሲ የለን። እንተኾነ እቲ ምሕደራ ልክዕ ከምቲ ንሰዓል ወይ ጉንፋዕ ዝግበር ክንክን ዝድግፍ እዩ። ትሑት ዝኾነ ሕማም እንተኾይኑ ኣብ ገዛኹም ብምፅናሕ ብዙሕ ፈሳሲ ስተዩ። ንቐንዛን ሕማም ርእሲ ዝኸውን ፓናዶል ውሰዱ። ከም ቀሊል ሕማም ብምውሳድ እቲ ሕማም እናገደደ ድዩ ወይስ እናሓሸ ይኸይድ ምህላው ምክትታል ጥራይ ምግባር እዩ። ዶክተር ማክሚላን ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ እቶም ኣዝዮም ዝሓሙ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ናይ መተንፈሲ ደገፍን ናይ መንፈሲ ማሽንን ይትከለሎም። WHO ሓድሽ ዝሃቦ መምርሒ ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ፓራሲታሞል ክወስቱ ዝኽእሉ ኮይኖም ኣይቡፕሮፊን ግና ክወስቱ የብሎምን። እቲ መጠን ሞት ብኮሮና ቫይረስ ቁሩብ ልዕሊ ሓደ ሚእታዊ ጥራይ እዩ ዘሎ። እቲ ንምሕዋይ ዝወስድ ግዜ ኣብ ሓደ ስምምዕ ኣይተበፅሐን። ብሓፈሻ ኣብቲ ብርትዐ ናይቲ ሕማም እዩ ዝምርኮስ። ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ብዙሓት ሰባት ንክሓዊዩ 2-3 ሰሙን ይወስተሎም ይብል። ናይ ምትንፋስ ፀገም ንዘለዎም ግና ብዙሕ ግዜ ክወስተሎም ይኽእል እዩ። እቲ ቫይረስ ከም ዘለካ እንተተፈሊጡ ከመይ ካብ ካልእ ሰብ ክትፍለ ከም ዘለካን መዓስ ናብቲ ንቡር ሂወትካ ከም ትምለስ ንምክትታል ታዊ መምርሒታት ሰብ ሞያ ጥዕና ምክትታል ይግባእ። ዶክተር ማክሚላን ንሰራሕተኛታት ፍሉይ ምኽሪ ኣለዋ።
Try and minimize the pressure on primary care workforce for minor illnesses. If people, if your staff and students have told you that they're unwell and need to be at home,
እቲ ዝድለና ሕክምና ሰርቲፊኬትን ካብ ስራሕ ትበኽሮን ዝውሃብ መሰል እውን ኣብ ግምት ኣትዎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።